Teman-teman, yuk kita follow dan dukung akun resmi saya di podcast Spotify, Hanan Attaki. Jadi kalau yang lain itu nggak official, yang official itu adalah Hanan Attaki. Dengan kita mensupport akun resmi atau official, kita juga mensupport kegiatan dan proyek-proyek dakwah yang disupport oleh akun ini. Jadi segala hasil dari akun-akun seperti ini juga mendukung dakwah pesantren, pendidikan, dakwah anak muda. Sehingga kebermanfaatan kita dari nge-follow itu juga insya Allah lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba bahas jangan dari angle psikologis ya, karena aku bukan ahlinya. Jadi aku coba bahas bahagia dari angle Al-Quran, angle Islam. Ternyata bahagia itu dalam Islam itu ada beberapa istilah di dalam Al-Quran, teman-teman. Pertama, as-sa'adah itu apa, diksi yang dipakai untuk bahagia dalam Al-Quran. Okay. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya tentang as-sa'adah ini di dalam beberapa ayat. Pertama, di dalam surat Hud ayat 108, Allah bilang, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Orang yang dibahagiakan adalah orang yang hidup di dalam surga, maka dia bahagia. Su'idu, dibahagiakan. Kemudian ada lagi di dalam surat Hud juga ayat 105, Allah bilang, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznih, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Di antara manusia nanti di hari akhirat ada yang syaqiyyun, kebalikannya itu sengsara, ada yang sa'idun. Ini adalah istilah bahagia dalam Al-Qur'an, sa'adah. Yang kedua, istilah bahagia dalam Al-Qur'an itu diistilahkan dengan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu artinya hidup yang baik, hidup yang punya value, yang punya nilai. Bahagia versi Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, yang baik. Yang baik di situ artinya sesuatu yang bernilai, sesuatu yang nyaman, itu namanya hayatan thayyibah. Atau dibahasakan dengan bukan hayah tapi keadaan negeri, yaitu baldatun thayyibah. Nah, di Indonesia ini udah sering banget kita pakai istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang orangnya bahagia kan. Berarti kan yang indeks kebahagiaannya paling tinggi itu bisa dikasih gelar negeri baldatun thayyibatun. Ini versi Al-Qur'an. Jadi istilahnya juga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita sering banget mengistilahkan itu. Yang ketiga, yang disebut dengan bahagia itu kata Al-Qur'an adalah amnun nafsi. Ketika jiwa kita merasa aman, keamanan jiwa, merasa aman. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah membahasakannya dengan lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka ada amnun. Kalau kita baca di surat Quraisy itu ada ayat allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi bahagia itu adalah ketika amanahum min khauf, ketika kita enggak merasa takut. Ada anak diberikan fasilitas oleh orang tuanya, tetapi dia tertekan, dia cemas, dia takut. Takut apa? Macam-macam. Takut karena mungkin dia adalah orang yang tertekan dengan berbagai macam keinginan orang tua. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Memang dikasih fasilitas, disuruh sekolah ke luar negeri, dikasih mobil, dikasih kos-kosan di luar negeri yang paling mahal. Tapi dia dituntut sehingga dia tertekan. Berarti kan nggak ada amnun nafsi ya, tidak ada rasa aman dalam dirinya. Itu bukan bahagia. Makanya bahagia itu adalah amnun nafsi. Ketika kita ngerasa aman, nggak ada tekanan dalam diri kita, nggak ada anxiety tadi, anxiety disorder. Kemudian bahagia juga sering diistilahkan dengan rahil bal. Rahil bal itu kalau tadi jiwa, kalau sekarang pikiran. Orang yang bahagia itu orang yang nggak banyak kepikiran, nggak overthinking. Dia mikir tapi nggak overthinking. Atau overthinking mikirin sesuatu yang kadang belum terjadi, mikirin sesuatu yang kadang-kadang nggak kayak gitu, kadang bisa karena cemas juga, ya overthinking lah. Nah, orang yang bahagia itu rahil bal, orang yang pikirannya tuh ya udah, dia tenang, dia nggak mikir macam-macam, dia nggak khawatir, dia nggak mikirin sesuatu yang belum terjadi sehingga jadi kepikiran, nggak. Itu berarti dia bahagia. Ada orang yang kayak punya uang hasil korupsi, apakah dia bahagia? Enggak, karena dia enggak rahil bal. Dia mikirin nanti kalau kepanggil KPK gimana. Rasa kepikiran tentang apa yang kita lakukan, yang kita tadinya melawan hati nurani, harusnya melakukan ini tapi enggak dilakuin. Sehingga kadang-kadang bahagia itu bukan sekedar kita tercukupi segala kebutuhan kita. Justru kadang-kadang ketika kita menolak sebuah beban, menolak sebuah amanah, kita malah jadi enggak bahagia gara-gara tidak rahil bal. Enggak tenang pikirannya, jadi kepikiran terus. Aduh, harusnya aku tadi ikut ya, harusnya aku tadi terlibat ya, harusnya tadi aku nyumbang ya. Akhirnya kan kepikiran ya, malah jadi nggak bahagia. Jadi bukan berarti saya akan bahagia kalau saya nggak repot. Ternyata begitu kita nggak mau repot, kepikiran jadi nggak bahagia. Ada rasa kayak melawan hati nurani, walaupun demi hawa nafsu. Nafsu di sini nafsu malas, nafsu nggak mau ngapa-ngapain, nafsu ego gitu ya. Kita ngelawan nurani kita sehingga akhirnya yang terjadi kepikiran terus berhari-hari. Nah itu berarti dia nggak rahil bal, nggak bahagia, nggak tenang pikirannya. Terus yang terakhir, bahagia itu kalau versi Al-Quran bahasanya syarhus sadar, lapang dada, lapang dada. Jadi nggak akan bahagia kalau dada kita itu sesek, sempit, walaupun rumah kita lapang. Itu bukan cara mencari bahagia kalau hatinya, dadanya sempit. Artinya kita kenapa penting mendefinisikan bahagia, biar kita nggak salah bagaimana cara kita meraih bahagia. Betul. Misalnya ada orang yang ketika dia sesek, aku nggak nyaman banget nih, aku sesak banget. Terus dia mencari kebahagiaan di tempat yang lapang. Dia ngelihat pemandangan yang jauh. Betul. Dia ngelihat city view dari ketinggian. Dia cari tempat-tempat yang lapang, biar lapang ya. Ternyata bukan itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu syarhus sadar ketika dadanya justru yang merasa lapang. Orang yang dadanya lapang tinggal di rumah sempit kayak Nabi Muhammad pun kamarnya kecil, tapi orang yang paling bahagia. Jujur, kamar aku jauh lebih besar daripada kamar Nabi, tapi Nabi jauh lebih bahagia daripada aku. Berarti kan bukan tentang ruang, tapi tentang hati ataupun dada. Sehingga ayatnya alam nasyrah laka sadrak. Ayatnya yang dibaca Nabi Musa sebelum ketemu Fir'aun, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Gimana caranya seorang Bilal bin Rabah merasakan bahagia justru ketika dia sedang disiksa? Itu kan keadaan ya, kita gak bisa ngatur, dah takdir Allah udah jadi ujian. Sehingga kita nggak bisa apa namanya ngatur-ngatur memilih antara disiksa atau enggak. Dan kita sering dihadapkan dengan satu kondisi keadaan yang kita nggak bisa memilih. Tapi kita bisa memilih mau bahagia atau enggak di situ. Kita nggak bisa memilih keadaan, kita nggak bisa memilih kondisi, kita nggak bisa memilih adegan apa yang akan kita alami hari ini. Tapi kita bisa memilih mau bahagia atau sebaliknya. Nah Bilal ketika dihadapkan dengan ujian yang berat, dia memilih bahagia. Atau seorang ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bahagia di dalam penjara karena dia nggak mau mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Akhirnya dipenjara dan mau dihukum mati kan, tapi dia bahagia di dalam penjara. Ulama itu menulis sebuah syair ya, kalau kita terjemahin gini, mereka ingin merenggut kebahagiaan dariku dengan cara meletakkan aku di dalam penjara, tapi bagiku itu adalah sebuah uzlah atau iktikaf. Mereka ingin merenggut kebahagiaan dariku dengan cara mengasingkanku, maka itu aku anggap sebagai uzlah, mengasingkan diri kepada Allah. Mereka mencabut, ingin merenggut kebahagiaan dariku dengan cara menyiksaku, aku anggap itu sebagai penggugur dosa dan mengangkat derajat. Mereka ingin merenggut kebahagiaan dariku dengan cara membunuhku, aku anggap itu adalah syahid, dan syahid adalah puncak dari kebahagiaan. Lalu bagaimana cara mereka merenggut kebahagiaan ketika kebahagiaan itu adalah hatiku? Jadi tubuh boleh dicabik, boleh disekap, boleh diasingkan, tapi hati gak akan pernah bisa diperlakukan kayak gitu. Makanya letak kebahagiaannya Nabi, sahabat, orang soleh itu memang benar-benar di hati. Sehingga faktor-faktor indera dan eksternal ataupun zahir itu gak mempengaruhi kebahagiaan, lebih kepada bonus lah. Karena bahagia itu adalah anugerah Allah. Dalam literatur Al-Quran, bahagia itu bukan sebuah capaian. Bahagia adalah anugerah. Anugerah itu diberikan, mauhub. Bukan muktasab ya, bukan yang dicari, bukan yang diusahakan, tetapi yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang tadi lapar, bisa dikasih bahagia. Kepada orang yang terasing, bisa dikasih bahagia. Kepada orang yang mungkin kaya juga, bisa dikasih bahagia. Jadi itu bukan hasil usaha dia, kalau saya kaya, saya akan bahagia. Bukan. Karena kalau hanya itu, kita takutnya jadi orang yang melihat fata morgana. Bahwa nanti kalau saya kaya, saya akan bahagia. Ternyata setelah kaya gak bahagia. Dan itu udah banyak sekali orang yang curhat ke saya tuh, Ustaz, saya udah dapat ini, itu, dan segala macam pencapaian dalam hidup, karir. Kok saya masih ngerasa kosong, saya gak bahagia. Karena dia salah mendefinisikan bahagia dan salah memahami dari mana bahagia itu datang. Dia pikir dari karir, dari harta. Nah, ternyata bahagia itu tadi letaknya di hati. Yang menganugerahkannya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang punya kesempatan mendapatkan itu, seperti mendapatkan rahmat Allah, seperti mendapatkan ampunan Allah. Allah itu kan Maha Rahman. Allah Maha Baik. Pasti Allah memberikan kebahagiaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Makanya yang kita fokuskan adalah gimana cara supaya Allah memberikan kita kebahagiaan. Yang kedua, kenapa sih kok sekarang kita kayak sulit banget untuk bahagia? Malah semakin kita ingin bahagia, semakin kita tertekan. Pengen bahagia malah makin tertekan. Pengen bahagia malah makin tertekan. Apa yang membedakan kita dengan orang-orang terdahulu di antara orang salih? Bedanya adalah kita membuat standar bahagia itu adalah duniawi. Kalau mereka membuat standar bahagia itu adalah ukhrawi. Dunia adalah seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air di lautan, yeah. Terus diambil, ujung jarum itu ada setetes air, yeah. Seperti itulah nikmat dunia yang kemudian dibagi banyak orang. Sehingga makin orang mencarinya, semakin berat karena persaingannya ketat. Yeah. Ketika dia dapatkan, yang dia dapatkan itu adalah cuman sekian per sekian dari setetes air di ujung jarum. Lalu ketika dia minum, dia nggak akan puas dan menghilangkan dahaga. Kenapa? Air laut. Semakin diminum semakin haus. Jadi udahlah cuma dari ujung jarum, udah gitu air laut. Tuh kalau kebahagiaan kita pakai cara standar dunia. Misalnya teman aku beli mobil, teman aku jalan-jalan ke Seoul, teman aku posting lagi ngapain, aku akan bahagia kalau bisa kayak dia. Jadi kita membandingkan tapi dengan sebuah ukuran yang sangat sulit. Sedangkan para sahabat, mereka tuh membandingkan dirinya dengan orang lain bukan dari ukuran duniawi tapi ukuran ukhrawi. Aku sendiri masih belajar itu banget. Bukan berarti ketika saya ngomong kayak gini berarti saya udah paling baik ya. Saya lagi belajar juga. Tapi kata para ulama, para sahabat itu membandingkan diri mereka dengan orang lain itu dalam hal akhirat. Sehingga untuk bisa bahagia walaupun kalah pun bahagia. Kalah aja artinya kayak Umar dan Abu Bakar berlomba-lomba dalam sedekah. Kata Umar, aku gak pernah ngalahin Abu Bakar dalam sedekah. Suatu hari ketika Nabi bilang, siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah untuk jihad kan? Akhirnya Umar pulang bawa harta yang lumayan banyak. Nabi tanya, berapa engkau bawa wahai Umar? Kata Umar, ini setengah harta saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi tersenyum dan mendoakan Umar. Umar bahagia di situ. Lalu ketika setelah itu datanglah Abu Bakar. Datang Abu Bakar membawa harta yang gak terlalu banyak. Cuman setangan dia aja bawa. Terus Umar dalam hati bilang, nih kali ini aku bisa ngalahin Abu Bakar nih dalam amal soleh. Nabi nanya, wahai Abu Bakar, berapa yang kau bawa? Kata Abu Bakar, semua yang aku miliki. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Umar langsung menangis, tapi nangis bahagia dan mengatakan, aku memang tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalah aja bahagia gitu. Jadi emang mereka itu berlomba-lomba itu gak sibuk dengan yang sedikit di ujung jarum tadi. Yeah. Sibuknya tuh dengan surga yang luasnya lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Jadi dapat pinggirnya juga dapat banyak. Sehingga kalau misalnya kita udah memahami ini, sekarang pertanyaannya, apa yang membahagiakan hati? Beda banget dengan apa yang memuaskan perut. Yang memuaskan perut itu makan. Yang membahagiakan mata itu adalah memandang yang indah. Yang membahagiakan telinga itu mendengar yang indah. Intinya masing-masing itu punya standar kebahagiaan ataupun kesenangannya, kepuasannya. Tapi hati dia beda. Nutrisi hati atau makanan hati itu bukan apa yang dibutuhkan oleh fisik kita. Kalau kita sepakat bahwa bahagia itu di hati. Kecuali kita gak sepakat bahwa bahagia itu bukan di hati, tapi faktor-faktor eksternal segala macam itulah yang akan mempengaruhi hati. Di situ kita udah gak sepakat. Dan itu bukan sumber Al-Quran. Kalau sumber Al-Quran, bahagia itu adalah fil qulub, di dalam hati. Sehingga Allah selalu bicara hati, 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 hati. Kenapa? Tujuannya biar kalian bahagia. Perbaiki hatinya, luruskan niatnya, bla bla bla, tingkatkan imannya, datangkan apa, rasakan thiqah, yakin kepada Allahnya, berserah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan seterusnya ridho dengan ketentuan Allah. Itu kan semuanya urusan hati. Kenapa Allah bicara itu? Karena Allah pengen kita bahagia. Kita mengabaikan itu karena kita anggap itu nggak penting. Soalnya bahagia dalam persepsi kita aja udah beda. Bahagia dalam persepsi kita adalah tangan, kaki, mata, mulut, telinga, perut, dan seterusnya. Jadi kalau kita udah nggak sama di sini, akan sulit sekali untuk membahas yang berikutnya. Nanti harus dibalikin lagi kepada hati gitu. Itu mungkin bisa jadi kayak trigger atau mungkin ya stimulus. Tapi tetap aja letak bahagia itu ada di hati. Dan ini kalau beda, udah beda tuh. Udah cabangnya tuh udah beda jauh. Sehingga sulit untuk dilanjutkan pembahasannya. Yang pertama kita harus coba samakan dulu. Saya ngajak kita untuk menyamakan dulu persepsi bahagia itu emang di sini, di hati. Hati.
Setiap orang memiliki kisah yang berharga. Mari bersama-sama menulis kisah kebaikan dalam hidup kita dengan mendukung pembangunan kawasan pendidikan pesan_trend. Dengan setiap kontribusi, kita memberikan peluang bagi kisah sukses baru di kemudian hari. Temui kami di pemudahijrah.id untuk informasi lebih lengkap.